Drahí bratia a sestry, dovolte, aby som vás privítal v mene nášho drahého Pána Ježiša Krista a vyslovil túžbu, aby bol podľa svojho zasľúbenia medzi nami. Dnes sa chceme teda zaoberať modlitbou Pánovou. Modlitba Pánova je tá modlitba, ktorú Pán Ježiš učil svojich učeníkov. A čím viacej zaoberám sa s ňou už dlhšie a čím viacej aj ňou zaoberám, tak som prišiel nejak na to, že je to v prvom rade o Pánovi Ježišovi. On je v centre tejto modlitby. On je príčinou, prečo sa túto modlitbu môžeme modliť a jeho kráľovstvo je výsledkom naplnenia tejto modlitby. Skúsme sa teda dnes pozrieť na túto modlitbu cez osobu a dielo Pána Ježiša. Otče náš, to, že takto môžeme osloviť Tvorcu vesmíru, je možné len vďaka jeho synovi, Pánovi Ježišovi, ktorý opustil nebesia, prijal ľudské telo a stal sa tak prvým človekom v novom Božom stvorení, ktorým začal Pán Boh riešiť dôsledky Adamovho zlyhania. Pán Boh to zasľúbil už prvým ľuďom v raji a 1000 rokov pred narodením Pána Ježiša cez Nátana mu povedal: vzbudím ti potomka, ako čítala Hanka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Toto proroctvo hovorí o Božom synovi a jeho kráľovstve. O 1000 rokov sa toto slovo naplnilo a Boží syn prišiel, aby tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Som rád, že v Pánovi Ježišovi som sa stal Božím dieťaťom aj ja. A Boh je aj mojím otcom. Ale čo je zaujímavé, Pán Ježiš neoslovuje otca môj otče, ale náš otče. Tým zapojil do tejto modlitby seba, aj spoločenstvo všetkých Božích detí na zemi. Či sa nám to páči, alebo nepáči, alebo lepšie povedané, či sa nám páčia, alebo nepáčia, v Pánovi Ježišovi nám otec daroval bratov a sestry, ktorí sú novým stvorením. A volať k otcovi spolu so súrodencami a Pánom Ježišom je naše obrovské privilégium. Pretože tam, kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v jeho mene, tam je on medzi nimi. Pán Ježiš sa nehanbí nazývať nás bratmi a sestrami. A spolu s nami volá Boha náš Otče. Nie je to úžasné? Dokáže nás toto tajomstvo ešte vzrušiť? Už iba na okraj spomeniem, že viacerí teologovia sa domnievajú, že vo svojej rodnej aramejčine Pán Ježiš použil oslovenie Abba, čo je intimný detský výraz pre slovo otec, niečo ako naše ocko. Pán Ježiš toto oslovenie použil aj pri modlitbe v Getsemanskej záhrade a aj apoštol Pavel nás vyzýva, aby sme ako Božie deti oslovovali Boha Abba. To pri nás predpokladá taký vzťah úplnej odovzdanosti a dôvery, aký má malé dieťa so svojím otcom. Skutočnosť, že Boh chce byť našim otcom, znamená aj pre nás pozemských otcov vážnu zodpovednosť a výzvu. Charakter, vlastnosti a správanie otca môžu ovplyvniť predstavu Boha u detí. Môže byť pre ne ťažké nájsť si vzťah k Bohu ako otcovi, ak im ich pozemský otec ubližoval alebo zraňoval. Viem, o čom hovorím. Ďakujem otcovi za to, že prejavy jeho milosti v našej rodine neprestávajú a že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Ktorý si na nebesiach, Pán Ježiš nás učí modliť sa k Bohu, ktorý je na nebesiach. Biblia nebesami nazýva sféru, ktorá presahuje náš časopriestor. Sféru, ktorá je mimo našej predstavivosti a chápania. Nebesia vyjadrujú Boží majestát. Keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, musí nás naplniť úžas. Boh, ktorý z ničoho stvoril hmotu, aj antihmotu, našu galaxiu s približne 400 miliardami hviezd, z ktorých jedna je naše Slnko, a doteraz známa jediná malá planéta Zem, na ktorej existujú vhodné podmienky pre život, to je náš Otec. Boh, ktorý je zdrojom života a autorom všetkého živého, je náš Otecko. Boh, ktorý z prachu stvoril človeka a navrhol ľadviny aj ľudské oko, vymyslel genetický kód, kvety a zvieratá v ich úžasnej rozmanitosti, farebnosti a kráse, je náš Otec. Boh, ktorý sa zjavil v ohni, dyme a hustom oblaku, je náš Ocko. Boh, ktorý vzkriesil svojho syna a tým definitívne vyriešil človekom zapríčinený problém smrti a prekliatia všetkého stvoreného, je náš Otec. Boh, ktorý stvorí pre svoje deti nové nebesia a novú zem, kde nebude plač a trápenie, choroby a umieranie, je náš Ocko, ktorý je v nebesiach. Keď si uvedomíme Božiu veľkosť, je ľahšie mať vieru, ktorá by od neho žiadala veci, ktoré sa zdajú byť ľudsky nemožné. Lebo paradoxne náš Otec v nebesiach neznamená žiadnu neprekonateľnú vzdialenosť. Boh je nám neuveriteľne blízky. Je totiž všetko vo všetkom. V modlitbe Pán Ježiš predložil Otcovi 6 prosieb. Na rozdiel od neho ja sa neraz pristihnem, že vo svojich modlitbách sa rýchlo dostávam k mojim vlastným potrebám a naplneniu toho, čo chcem. Ale v Ježišovej modlitbe majú najvyššiu prioritu prosby týkajúce sa úcty k Otcovi, záujmov Božieho kráľovstva a naplnenia jeho vôle. Ďalšie 3 prosby sa týkajú potrieb človeka. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Posväť sa meno Tvoje, túto prosbu by sme mohli parafrázovať takto. Otče, nech je skrze môj posvetený život oslávené Tvoje sväté meno. Otče, nech Ti preukazujem úctu a česť, ktorú si Tvoja svetosť zasluhuje. Bol to Pán Ježiš, kto túto prosbu dokonale naplnil svojim životom. Zjavoval Boha ľuďom takého, aký v skutočnosti je. Svätý, vyvýšený, oddelený od hriechu, ale napriek tomu milosrdný Otec, milujúci hriešného človeka. Je úžasné, že náš Otec môže byť súčasne Otcom hriešnikov a súčasne oddelený od hriechu. Toto je možné len vďaka zmiereniu Pána Ježiša Krista. Príď kráľovstvo Tvoje. O aké kráľovstvo tu ide? Po páde človeka do hriechu v záhrade Eden sa myšlienka o Božom kráľovstve v starom zákone prvýkrát objavuje v knihe Exodus, kde sa Boh Izraelu zjavuje ako jeho kráľ. Stalo sa to zhruba 1500 rokov pred narodením Pána Ježiša. Boh ako vlastník celej zeme urobil s Izraelom zmluvu medzi ním ako kráľom a Izraelom ako svätým národom. Teokracia v Izraeli však trvala len asi 400 rokov. V Nátanovom proroctve kráľovi Dávidovi Boh zasľúbil pre jeho potomka večné kráľovstvo. Asi o 1000 rokov prišiel Ján Krstiteľ s vyhlásením: čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Božie kráľovstvo prichádza, keď Ježiš verejne prehlasuje Božiu vládu a preukazuje to hlásaním evanjelia chudobným, vyhlásením slobody pre väzňov, navracaním zraku slepým, prepúšťaním utláčaných a vyhlásením príjemného roku Pánovho. Príchod Božieho kráľovstva však nebolo možné spozorovať, pretože mal duchovný charakter. Je to spravodlivosť, radosť a pokoj v Duchu Svetom. Božie kráľovstvo je tu, v Ježišovi a jeho učeníkoch, vo vás aj vo mne. Ale príde v plnosti a viditeľne, keď sa Pán Ježiš vráti na zem, aby vládol nad všetkým ako kráľ a pán. Ako môžem ja prispieť k rozšíreniu jeho kráľovstva tu a dnes? Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Modliť sa túto prosbu znamená vzdať sa mojej, našej vôle. Tiež to znamená, že všetky naše prosby by mali byť v súlade s Božou vôľou. Čo sa stane, ak sa modlíme túto modlitbu a pritom požadujeme veci, ktoré sú možno v rozpore s Božou vôľou zjavenou v Biblii? Naša prosba nauč nás modliť znamená aj naučiť sa rozoznávať, čo je Božia vôľa, a prijať ju za svoju. Teda keď sa modlíme túto prosbu, vlastne sa modlíme: nech sa stane tvoja vôľa v mojom živote, pretože to je to najlepšie pre mňa. Je paradoxom, že človek, ktorý pojedol ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého, dnes nevie, čo je pre neho dobré a čo zlé. Jediným riešením je naplnenie tejto prosby v našich životoch. Kľúčová modlitba Pána Ježiša pre našu budúcnosť sa odohrala na Olivovom vrchu a týkala sa práve Božej vôle. Oče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Vďaka ti za túto modlitbu, Pane. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Štvrtá prosba v tejto modlitbe je za naše vlastné potreby. Táto veta je zvláštna tým, že obsahuje dve slová, ktoré sú špecifické pre aktuálny deň. Dnes a každodenný. Ide teda o prosbu za bezprostrednú, nevzdialenú budúcnosť. Nie pre dlhé obdobie, ale pre jeden deň. Chlieb je tovar dennej spotreby. Chlieb však používame aj pre potraviny všeobecne, pretože práve chlieb je najdôležitejšie jedlo. A navyše tu má rozšírený význam pre všetky naše potreby, všetky veci, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli žiť. Takže túto prosbu môžeme parafrázovať takto: daj nám dnes všetko, čo na dnes potrebujeme, a toto veľmi dobre zapadá do ďalšieho Ježišovho učenia v tejto kapitole. Nebuďte ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Z toho vyplýva, že s našimi každodennými potrebami máme prichádzať k Bohu. Keď hovoríme daj nám, to neznamená, že budeme so založenými rukami čakať, kedy nám Pán Boh niečo zošle. Znamená to, že vieme a uznávame, že všetko, čo sa nám urodí a všetko, čo vytvoríme, by nebolo možné bez jeho požehnania. Preto je v konečnom dôsledku on tým, kto nám dáva a poskytuje všetko, čo potrebujeme. Ale aj o inom chlebe chcem hovoriť, pretože Pán Ježiš sám o sebe povedal: ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hľadovať. Vyhľadávame tento chlieb každý deň? Sýtime sa ním každý deň? A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Táto prosba rieši už vykonaný hriech. Je to najťažšia prosba, pretože má podmienku. Čo by som za to niekedy dal, keby tam tá podmienka nebola? Naposledy predvčerom. Kázem vrátane tejto prosby som už mal skoro pekne dokončenú, keď ma naštvala moja žena. Až tak, že som začal rozmýšľať o tom, ako by som moje dnešné svedectvo zrušil. Našťastie, ako vidíte, tomuto pokušeniu sa mi podarilo s pomocou Božou odolať. Najdôležitejším slovom v tejto modlitbe je porovnávacia spojka ako. Ježiš nás učí prosiť Boha, aby nám odpustil presne tak, ako my odpúšťame iným. Inými slovami, ak odpustím len trocha a prechovávam sebe hnev a živím zatrpknutosť, žiadam Boha, aby mi odpustil len trocha a prechovával proti mne v sebe hnev a živil zatrpknutosť. Ľahko sa nám môže stať, že sa modlíme Pánovu modlitbu, ak sme niekomu zo srdca neodpustili, modlíme sa za neodpustenie svojich vlastných hriechov. Snad najsilnejším príkladom samotného, skutočného odpustenia je samotný Pán Ježiš. On, stvoriteľ vesmíru, aj človeka, prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastní ho neprijali. Primitívni vojaci mu pľuli do tváre, nasadili mu korunu z trní a obliekli purpurový plášť, aby vraj vyzeral ako kráľ. Zbičovali ho skoro na smrť. Pilát si potom umyl ruky a nariadil jeho ukrižovanie. Môže sa voči mne, nám, niekto previniť viac? A keď ho ukrižovali, čo povedal Ježiš? Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Táto prosba znovu rieši hriech. Čiže tretina prosieb sa zaoberá našim hrešením, hriechom, ale tentokrát sa zaoberá tým, ako sa mu vyhnúť. Z Božieho slova vieme, že nás Otec nepokúša. Nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Vyzerá to, že pokušenie má duchovnú povahu a môže mať pôvod buď v našom vnútri, v našej porušenej prirodzenosti, alebo prichádza zvonku pôsobením duchovných mocností zla. V skutočnosti každý krok v živote, ktorý urobíme, je krokom do prítomnosti pokušenia. V mojom živote neexistoval okamih, v ktorom by nebol prítomný moment pokušenia, moment, kedy sa môžem rozhodnúť medzi vierou a nevierou, poslušnosťou alebo neposlušnosťou. Ale ak už pokušenie príde, táto časť Pánovej modlitby nám pripomína, aby sme volali k Otcovi o silu. Náš Otče, nedovol, aby som podľahol, ale on má dokonca moc zabrániť zlému v prístupe k nám. Niekedy náš Otec dovolí, aby viera jeho detí bola preskúšaná. Poznáme príbehy Joba, Jozefa, Petra, mnohých iných hrdinov viery. A ich viera bola skúškou posilnená. A Aj Boží syn zakúsil, čo je to pokušenie. Znovu vidíme Pána Ježiša, ako ho Duch Boží vedie na púšť, aby ho diabol pokúšal. Opakuje sa situácia z Genesis 3. Eve ponúkol diabol byť ako bohovia. Ježišovi ponúka kráľovstva sveta, pretože vie, že Ježiš prišiel ustanoviť Božie kráľovstvo. Bol to prvý rozhodujúci okamih, v ktorom sa rozhodovalo, či Ježiš naplní svoje poslanie. To nebola lacná skúška. V prípade prehry bol ohrozený celý projekt nového stvorenia, ktorý tiež poznáme pod názvom Plán spasenia. Pán Ježiš tomuto pokušeniu na rozdiel od Adama a Evy nepodľahol. Na naše veľké prekvapenie ho neodmietol svojimi vlastnými slovami, ale citovaním slov napísaných hriešnýmto človekom poznačeným mnohými chybami, Mojžišom. Jednoducho a stručne povedal: odíď, Satan, lebo je napísané. Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu slúžiť. Ako teda bojovať proti pokušeniu? Niekedy pomôže len uísť pred ním, niekedy sa mu vzoprieť, ale vždy je dôležité, aby sme dobre poznali Božie slovo a dôverovali mu. Po tomto prvotné pokušenie, ktoré sa tiahne celými ľudskými dejinami a z ktorého sa odvíjajú mnohé ďalšie, totiž, či naozaj riekol Boh, stratí na svojej sile. Ide najmä o prípady, keď sa ocitneme v situácii, ktorú nemôžeme nejako ovplyvniť. Pre ilustráciu spomeniem len krátku epizódu z môjho života. Pred 24 rokmi som sa ocitol v medznej existenciálnej situácii. Diagnostifikovali mi smrteľné ochorenie a ja som prijal na základe Božieho slova dar viery, že ma Pán Boh uzdravil. Lekárom som povedal, že ďalšiu liečbu nepotrebujem, pretože ma Pán Ježiš uzdravil. A oni ma ani veľmi nepresviečali, pretože vedeli to, čo som ja nevedel. Že na typ sarkomu, ktorý mi vyoperovali, neexistuje účinná liečba. Čas utekal a ja som chodil na kontroly, kde mi intenzívne hľadali metastázy. Aj keď výsledky boli vždy negatívne, postupne sa do mňa zavrtával červík pochybnosti. Je to pravda, čomu som uveril? Prečo by mal práve mňa Pán Ježiš uzdraviť? Upadal som z toho do depresie a výsledkom bolo, že zo stresu, ktorý mi to spôsobalo, som dostal infarkt. Tak som sa v priebehu 2 rokov dvakrát ocitol na hranici života a smrti. Ako vidíte, v skúške som príliš neobstál. Ale náš Otec je milosrdný a milostivý. Slovo, ktorému som uveril, nezrušil. Previedol ma týmto ťažkým obdobím. Takže vám môžem aj teraz povedať, že Boh je verný. On nedopustí, aby sme boli skúšaní nad naše síly, ale zo skúškou dá aj východisko, aby sme ju vládali zniesť. Prežil som pravdivosť týchto slov vo vlastnom živote. A to je vlastne všetko, čo som vám chcel dnes povedať. Dovolte, aby som sa na záver pomodlil. Otče náš, večný a tajomný, zjavený v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pomôž nám žiť život, ktorý prebudí v ľuďoch záujem o Teba. Daj nám múdrosť, ako niesť Tvoju dobrú správu ľuďom, ktorí ťa nepoznajú. Nauč nás poznávať Tvoju vôľu a daj nám silu žiť podľa nej. Dávaj nám v pravý čas to, čo naozaj potrebujeme. Zabúdaj na naše prestúpenia rovnako, ako my zabúdame na zranenia, ktoré nám spôsobili iní. A nedopusť, aby sa naše srdcia priklonili k zlé veci. Oslavujeme ťa, lebo len ty si cesta, pravda i život. Amen.